Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Вітаю, головні теми дня. Як повідомила сьогодні прес-служба керівника Білоруської держави, на ім'я Олександра Лукашенка поступили листи з особистими зворотами президенту Абхазії Повднєвої Осетії Сергія Багапша і Едуарда Кахойти з просьби о признанні Білоруссю незалежності гэтых республік. У інтерв'ю Радіо Свобода пресова секретарка представника Еврозв'язу у питаннях заміжної політики Хавієра Соляни Христина Галяк прокоментувала розмову Олександра Лукашенка і Соляни і сказала, що причини розмови – це важливість процесу проведення виборів 28 вересня. Гэта ды іншае після випуску новинок.
Далі у пражской студії Тетяна Поклад, випуск новинок у «Подеї у світі». Барак Обама і Джон Маккейн сьогодні зустрікаються у Білому домі з президентом США Джорджем Бушем для обміркування фінансового кризису. Обидва кандидати у президенти долучаться до конгресменів, які спробують досягнути згоди відносно плану для врятування фінансової системи США, які має коштувати бюджету 700 мільярдів доларів. Буш заявив, що Конгрес має дійнішись хутко, каб продухиліць економічну катастрофу. Напередодні зустрічі, як повідомляється, обидва баки досягнули згоди у основних принципах справи. Пентагон повідомив, що два американські гелікоптери були обстріляні з пакистанського контрольно-пропускного пункту каля межі з Афганістаном. Американські військовці повідомили, що це було звичайне патрулювання афганської провінції Хост. Пакистан твердить, що два гелікоптери НАТО пересекли межу. У столиці Боснії Сараєва перший гей-фестиваль завершився раніше планованого часу після нападу невідомих, які викрикували мусульманські лозунги. Напад на глядачів відбувся у часі вечорового відкриття фесту, 8 чоловік поранені. Організатори заявили, що не здолюють гарантувати безпеку після того, як каля 70 нападників відтіснили удільників шесті від машини і почали збивати усіх, хто був на вулицях. Чеська контрвивідка у штогодовій справоздачі повідомила, що російські агенти спробували повпливати на громадську думку відносно плану розмістити на території Чехії американський радар. У справоздачі говориться, що летась російські агенти контактували з неурадовими організаціями, чеськими політиками і журналістами. Москва лічить, що елементи американської супротиракетної оборони во Сходній Європі порушають баланс сил у світі і погрожають національним інтересам Росії. Урад Чехії ухвалив погоднення з Вашингтоном про розміщення радару, але домова покуль не ратифікована парламентом Чеської Республіки. Ви слухали випуск новин на хвилях свободи. Наступний випуск новин про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. У інтерв'ю Радіо Свобода пресова секретарка представника Еврозв'язу у питаннях заміжної політики Хавієра Соляни Христина Галяк прокоментувала учорашню розмову Олександра Лукашенка і Соляни. Поводле центру виборкаму, за два дні до термінового голосування у виборах узяли удзел 7% виборців. Судовая колегія у громадянських справах Верховного суду Білорусі адмовила у задавальненні скарги Ніни і Миколаю Скрабцам, батькам опозиційного політика Сергія Скрабца. У Мінську міліціянти затримали активістів молодих демократів Романа Богдановича та Олександра Степаненко. Як повідомила пресова служба Олександра Лукашенка, до його поступили особисті звороти президентів Абхазії та Повднєвої Осетії Сергія Багапша і Едуарда Кахойти з просьбою о признанні Білорусі незалежності республік, якими вони керують. Лідерам Абхазії та Повднєвої Осетії накеровані відкази, де викладена позиція білоруського боку у гэтым питанні, повідомляє пресова служба, не конкретизуючи сутності гэтых відказів. Я нагадаю, що 19 вересня у інтерв'ю з заходнім журналістам Олександр Лукашенка заявив про можливість розгляду Білорусі питання о признанні незалежності Абхазії і Повднєвої Осетії. Ці удасться Мінську протягувати тримати паузу у питанні признання державного суверенітету гэтых республік. Політолог Андрій Федоров.
На мой погляд, Россия вельми зацікавлена у тим, каб яе паводзіны одобрил и признав, відповідно, незалежність Абхазии и Повднёвой Осетии. Кто-нибудь больш-менш пристойных держав, бо зараз яна опинулась у вельми дрэнным, на мой погляд, стане. Признала фактично тільки Нікарагуа, а там гэта Хамас, Гагаузія, ну гэта просто, пробачте, несур'ёзна, гэта знявага відавочна, ну ніхто, бліжэйшых хаўруснікаў ніхто, таму яны будуць зараз спрабаваць дабіцца гэтага усялякім чынам, усе магчымасці будуць для гэтага выкарыстоўваць. Тое, што гэта адбылося за некалькі дзён да выбараў, Ну, магчыма, гэта некім чынам звязана з той заявай Александра Лукашэнкі, што вось калі Захад не прызнае гэтыя выбары, так тады Беларусь увогуле кіне весці з ім дыялог. І тым самым Расія як бы карыстаецца момантам, нагадвае пра сябе, што вось калі не адбудзецца, тады мы вас чакаем у свае абдымкі.
Сказаў палітолог Андрэй Фёдараў. Учора Александр Лукашэнка меў тэлефонную размову з прадстаўніком Еўразвязу, кіраўніком замежнай палітыкі Хавіраем Салянам. Бакі дамовіліся працягнуць пачаты дыялог. Паводле прэсавай службы Александра Лукашэнкі ў часе гутаркі быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія тычацца развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі, усяго спектру двухбаковых дачыненняў, а таксама была падкрэсленая, цытую, важнасць новай старонкі ў адносінах Беларусі і Еўразвязу. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Лёгкі зазначыў, што размова адбылася на просьбу Хавіера Саляны. Мой калега Ян Максімюк запісаў інтэрв'ю з прэсавай сакратаркай Саляны Крысцінай Галяк.
Спадарыня Галяк, Белта паведаміла, што учора з ініцыятывы Хавіера Саляны адбылася размова паміж імі прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнка. Гэта праўда?
Я не ў змозе сказаць, што гэта было якраз так, але гэта праўда, спадар Саляны і прэзідэнт Лукашэнка гаварылі адзін з адным учора. Спадар Саляны быў у Нью-Йорку, таму што на гэтым тыдні там адбываецца шмат дыпламатычных кантактаў, ён гаварыў з Нью-Йорку, а прэзідэнт быў у Менску. Перад тым, на працягу некалькіх дзён, дараднікі спадара Саляны кантактаваліся з дараднікамі прэзідэнта Лукашэнкі, і яны дамовіліся, што гэтая размова адбудзецца. Так што на самай справе размова адбылася пры ўзаемнай згодзе абодвух бакоў.
Белта таксама паведаміла, што абодва бакі, я цытую, падкрэслілі важнасць адкрыцця новай старонкі ў адносінах паміж Беларусью і Еўразвязам.
Я магу толькі сказаць, што падчас размовы спадар Саляна вельмі выразна давёў прэзідэнту Лукашэнку, якую вялікую вагу надае Еўразвяз выбарам, якія маюць адбыцца ў Беларусі 28 верасня. Спадар Саляна выразна сказаў, што гэтыя выбары даюць Беларусі магчымасць паказаць яе павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў. Так што мы будзем сачыць за выбарамі вельмі уважліва, бо яны пакажуць нам, ці пойдзе і якім чынам кіраўніцтва Беларусі па шляху плюралізму і адкрытасці, па шляху пашаны да правоў чалавека.
Спадарыня Галяк, ці вы можаце ўявіць сабе спатканне Хавіера Саляны і Александра Лукашэнкі ў Брусэлі або Менску?
Літаральна некалькі дзён таму, падчас спаткання міністраў замежных справаў Еўразвяза, міністры і спадар Саляна выразна заявілі, што Еўразвяз хоча поўнай нармалізацыі адносін з Беларуссю, і што Еўразвяз гатовы развіваць гэтыя адносіны ва ўсіх сферах, улучна з гандлёвай і культурнай. Беларусь вельмі блізкая да Еўразвязу геаграфічна, а мы хочам, каб яна была таксама блізкай да еўрапейскіх каштоўнасцяў і да таго, што Еўразвяз сабой уяўляе. Таму мы хочам нармалізаваць і паглыбіць гэтыя адносіны. Мяркуючы па некалькіх кроках, якія зрабіла Беларусь і якія былі вітаныя намі, мы думаем, што ў Беларусі праўдападобна наступіла нейкая змена. Але перад тым, як прыняць рашэнне наконт далейшай нармалізацыі і паглыблення нашых адносін, мы хочам пабачыць, як пройдуць выбары.
На вашу думку, ці такое спатканне будзе магчымае нават пасля таго, як прэзідэнт Лукашэнка прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі?
На гэты момант мы ведаем, што Беларусь не прызнала незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У гэтым пытанні ў Еўразвязі пануе абсалютная адзінадушнасць. Фактычна, ніхто з міжнароднай супольнасці не прызнаў незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
З прадстаўніком Хавіера Саляны Хрысцінай Галяк запісаў інтэрв'ю мой калега Ян Максімюк. Ён зараз побач са мной у студыі, і ў мяне пытанне да яго, наколькі ўплывовы гэты палітык і чаму пра гэта такая вялікая інфармацыя, столькі каментараў.
Па-моему, Хавіер Саляна гэта адзін з трох найважнейшых палітыкаў у Еўразвязе. Два апошнія гэта прэзідэнт Еўрапейскага парламенту і прэзідэнт Еўракамісіі. Хавіер Саляна з 1990 году верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях супольнай замежнай палітыкі і бяспекі. Калі б краіны-сябры Еўразвязу прынялі канстытуцыю Еўразвязу, як гэта свайго часу планавалася, дык з наступнага году Саляна меў бы больш звычайны тытул – міністр замежных справ Еўразвязу. На сваёй пасадзе ў Еўразвязе Саляна ангажаваўся ва ўлагоджванні сур'ёзных канфліктаў у свеце, улучна ізраільска-палестынскім. А калі мець на ўвазе наш участак свету, дык Саляна адыграў важную ролю ў выпрацаванні палітычнага кампрамісу паміж Віктарам Юшчанкам і Віктарам Януковічам падчас памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне ў 2004 годзе. А апошнім часам ва ўсталяванні перамір'я паміж Масквою і Тбілісі пасля расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Акрамя гэтай функцыі, Саляна з'яўляецца яшчэ генеральным сакратаром Рады Еўразвязу і генеральным сакратаром Заходнеўрапейскага звязу, крыху ўжо прызабытага вайсковага альянсу, у які ўваходзяць 10 заходнеўрапейскіх краінаў.
Я нагадаю, што побач са мною ў студыі Ян Максімюк, якія раней пасады займаў Хавьер Саляна.
Адна з важнейшых гэта пасада генеральнага сакратара НАТА ў 1995-99 годах. Гэта пры ягоным кіраўніцтве НАТА прыняло пастанову бамбаваць выбраныя мішэні ў Югаславіі ў сакавіку 99 году без мандату з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што цікава, у пачатку сваёй палітычнай кар'еры ў Іспаніі Саляна быў рашучым апанентам НАТА і нават напісаў памфлет пад назвай «50 прычынаў, каб сказаць не НАТА». Але ў 1982 годзе Іспанія ўступіла ў НАТА, а крыху пазней сацыялістычная партія Іспаніі, да якой належаў Саляна, прыйшла да ўлады. Тады як партія, так і сам Саляна памянялі погляды адносна НАТА і сталі моцнымі прыхільнікамі паўночнаатлантычнага альянсу.
Я нагадаю, што побач са мною ў студыі Ян Максімюк. Яны, апошняе да вас пытанне. Вось гэта размова Александра Лукашэнкі і Хавьера Саляны. Як вы думаеце, якім чынам яна можа паўплываць на прызнанне, магчымае прызнанне еўразвязам выбараў у Беларусі?
Тут было ясна заяўлена прэсавым прадстаўніком Саляны, што не так размова, як менавіта хада выбараў, паплывае на прызнанне. Але размова паказвае, што еўразвяз вельмі моцна зацікаўлены ў тым, каб выбары ў Беларусі адбыліся больш дэмакратычна, чым у папярэдніх гадах. І таму гэтая размова – важны сігнал, што магчыма ў адносінах паміж двума бакамі нешта зменіцца.
Я дзякую, побач са мною ў студыі быў Ян Максімюк. Мы застаемся пры тэме выбараў у эфіры Радыё Свабода.
Званкі на свабоду.
Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заяўкі, што ў нас няма палізняволеных.
Хацеў бы, каб вы мяне паслухалі, удзельніка айчыннай вайны.
Народ давно поняў, што толку з гэтых избраннікаў никакого.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я яшчэ нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы называюць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Найбольшая актыўнасць на датэрміновым галасаванні зафіксавана як у першы дзень у Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Гарадзенскай. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Миколай Лазовек, секретарь Центральной выборщей комиссии, называя наступные личбы.
За два дни до терминового голосования выборщики Брестской области проголосовали у колькости 6,3%, а до агульной колькости выборщиков в области, у Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской в области 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минск 6,2% і усяго па рэспубліцы прагаласавала 7% выбаршчыкаў.
Сярод кандыдатаў дэпутаты ёсць і тры сустаршэння палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Анатоль Лябецька, кандыдату дэпутаты, па Старавелінскай акрузе нумар 105. Цікаўлюся, колькі выбарцаў прагаласавалі ў ягонай акрузе.
Мы ведаем по особных участках, там, где у нас сидят наши дотерминовые наглядальники. У нас информация такая, там, где жилые микрорайоны, там у нас меньше на парадок, там, не 2, может, сотки там проголосовали. Там, где студенты, не можно манипулировать, их гонят, и они не вельми скрывают это, то, что их, мягко кажучи, прасуюсь, когда они пришли и проголосовали.
Побач, па 106-й Коласаўскай акрузе, вылучыўся яшчэ адзін сустаршыня аб'яднаных дэмсілаў. Першы сакратар ЦК партыі камуністаў Сергей Калякін. Сакратар ЦК гэтай партыі Валерый Ухналёў распавядае.
За два дня проголосовало 17% избирателей. Есть участки, где проголосовало 82%, 70%, 65%, студенты и общежития рабочие.
На попередніх виборах у Палату представників, які відбулися 4 роки тому, за два дні до термінового голосування, поводле офіційних даних Центральної виборчої комісії, проголосували 6,1% від усіх виборців. Гетим разом, нагадаємо, 7% ровно. Спеціаліст у галіні виборів Сергій Альфер коментує.
7-0. За два дні гэта полмільйона выбаршчыкаў, так, і представіць, що просто так у нас полмільйона выбаршчыкаў пойдуць датэрмінова на галасаванне для того, каб не хадзіць у неделю, амаль неверагодна. Так што гэта лічба, якая зроблена штучна. У нормальных краінах, там, дзе ёсць датэрміновае галасаванне, гэта датэрміновае галасаванне, яно дае вельмі невялікую колькасць выбаршчыкаў, 1-1,5%. Ось калі не з'являється на певній традиції держави. Але у Республіки Білорусь це не з'являється традицією, а це з'являється певним примусом.
Я нагадаю, що поводле Центр виборкаму за два дні до термінового голосування у виборах узяли удел 7% виборців. У ефірі Радіо Свобода. Нагадаю, головні теми дня.
Як повідомилось сьогодні пресової служби керівника білоруської держави, на ім'я Олександра Лукашенка поступили листи з особистими зворотами президентів Абхазії, Повдньової Осетии Сергія Багапша і Едуарда Кахойти з просьби о признанні Білорусі незалежності цих республік. У інтерв'ю Радіо Свобода пресова секретарка представника Евразв'язу у питаннях заміжної політики Хав'єра Соляни Христина Галяк прокоментувала учорашню розмову Олександра Лукашенки і Соляни і підкреслила, що причиною розмови – це важливість процесу проведення виборів 28 вересня. Поводле Центра виборкаму за два дні до термінового голосування у виборах узяли удел 7% виборців. Правооборонці лічать, що офіційні лічби до термінового голосування не применшаються. Судовая коллегия о громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила у задовольнении скарги Нине и Миколаю Скрабцам, батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. У Менску милицианты затримали активистов молодых демократов Романа Богдановича и Александра Степаненко.
У ефіри Радіо Свобода. У Вітебську сьогодні отшинили меморіальну дошку Василю Быкову. Наш репортаж.
На урочистості, присвяченій відкриттю меморіальної дошки Василю Быкову, дали слово тільки представникам Союзу письменників Білорусі Вользі Русілці і Геннадію Пацієнку, мостаку-ветерану Анатолію Ковальову і редактору державної газети «Народне слово» Сергія Рубльовському. Ведучими урочистої церемонії були студенти Вітебського державного університету, а музичний фонд збирав військовий духовий оркестр. Неглядячи на те, що амаль у кожній промові виступовці дякували за клопот про вшанування пам'яті Быкова місцевим уладам, на імпрезі присутнішав усього один представник городського керівництва – намісник начальника відділу культури гарвиконкому Ігор Бояринцев. Ніхто ні одним словом не згадав, що у 2004 році облвиконкам під тиском громадськості мусив прийняти до виконання пропонови Товариства білоруської мови про вшанування на Вітебщині пам'яті письменника-земляка. Серед тих була й пропонова усталювати меморіальну дошку на будинку колишнього мистецького технікума, де у 1939-1940 годах вчився Василь Быков. Але старшиня обласної ради Товариства білоруської мови Іосиф Наумчик каже, що кривдно навіть не те, що організацію під час імпрези не згадали.
По народній традиції, коли відкривають меморіальні дошки, то шукають родних і близьких людей цього чоловіка. І тому було питання запросити жінку Василя Володимировича Ірину Михайловну, запросити сестру його родну. Ну, але, на жаль, ті, хто це питання вирішив, у городським виконавчим комітеті побоялися цього. І вони думали, що коли приїдуть родні, імпреза перетвориться в якусь акцію. Коли ми пропонували дати слово товариству білоруської мови, яке практично було разом з іншими ініціаторами цієї справи, було категорично відмовлено.
Розповів Іосиф Наумчик одразу після урочистості. На тим, каб на відкриття дошки запросили ближайших свояків письменника, настоювали і автори – вітебські скульптори Олександр Гвоздіков і Валерій Магучий. Іхную думку таксама не ўлічылі. Таму на цырымоніі адкрыцця яны сказалі ўсяго па некалькі слоў. На думку спадара магучага, імпрэза атрымалася казённай. А ён, працуючы над мастацкім увасабленнем на памінку пра Васіля Быкава, імкнуўся ўвасобіць у гэтай дошцы часцінку ягонай душы.
Хотелось сделать символ земной участи человека, вот Быкова, и его дух, его творческое начало. И вот в виде головы, смотрящей вниз, трагическое начало какое-то вот. И журавля, который свободно как бы улетает.
Описывает твор Валеры Магучы. Дошка гонару Васіля Быкава стала пятой у шэрагу мемарыяльных дошак, якія сведчаць, што ў віцебскай мастацкай вучэльні выкладалі і вучыліся такія вядомыя ў Беларусі асобы, як архітэктар Уладзімір Кароль, скульптары Сергей Сліханаў, Заір Азгур і Андрэй Бембель.
Сёння ў Віцебску адчынілася мемарыяльная дошка Васілю Быкаву.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Учора на пытанні наведніка ў нашага сайту адказаў сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі. Запіс ягоных адказаў слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Ну а зараз выбарчы дзённік, яе падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Гомель. Паводле наладжанага дэмакратамі маніторынгу, улады амаль удвая завышаюць колькасць тых, хто прыходзіў галасаваць датэрмінова. Салігорск. Паводле пляну гарадской вертыкалі, да пятніцы бачыня выбарцаў мусіць прагаласаваць. Горадня. Выбарцы практычна ігнаруюць агітмерапрыемства кандыдатаў у дэпутаты. Сходы скрозь бязлюдныя. На Гомельшчыне назіральнікі абвяргаюць афіцыйныя звесткі цэнтра выбаркаму наконт датэрміновага галасавання. Сябра АДС, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
У нас вядзецца назіранне на 53 участках па ўсёй Гомельскай вобласці. І сама цікава, што ні на водным участку не было такой высокай яўкі, пра якую казаў цэнтр выбаркам. 3,1% гэта вельмі высокі паказнік за першы дзень. Па нашых дадзеных на участках прагаласавала ад 0,4 і самая вялікая гэта 3%. Напрыклад, казалася пра тое, што ў Гомельскай сельскай акрузе прагаласавала больш за ўсіх выбарцаў, але два ўчасткі, якія мы шчыльна назіраем, далі іншыя лічбы. Гэта 37 ўчастак 1,2% і 39 1%. За першы дзень галасавання.
Учорашні дзень таксама паднёс сюрпрызы і найперш на ўчастку нумар 10 цэнтральнай выбарчай акругі нумар 33.
На 10-м участку Гомельскай цэнтральнай выбарчай акругі нумар 33 ўжо прагаласавала па дадзеных назіральнікаў прыкладна 14%, а па дадзеных камісіі ўжо каля 20%.
Уражанне.
Пасля працоўнай змены работнікі Беларускалі ланцужком цягнуцца на выбарчы ўчастак галасаваць датэрмінова. Каб атрымаць бюлетэнь, утвараюцца нават чэргі. Распавядае кандыдат у дэпутаты Ларыса Насановіч.
У розных установах, у Беларускалі, у школах прымус вельмі жорсткі. Людзі кажуць, што зроблены спісы, якіх указана ў сераду, столькі-то чалавек павінна прагаласаваць. У чацвер столькі-то, да пятніцы. Кіраўніцтва горада лічыць, што большасць людзей ўжо прагаласуе.
Па Салігорскай сельскай выбарчай акрузе нумар 76 блятуюцца два кандыдаты. Ганна Лаўрукевіч, генеральны дырэктар дзяржаўнага аб'яднання «Белбыт», і Ларыса Насановіч, кандыдат ад АДС. Спадарня Насановіч.
Была у меня гаворка з членам участковай камісіі, які сказаў, што ў вёсках адкрыта кажуць, што галасаваць вы павінны толькі за Лаўрукевіч, гэта ад улады кандыдат, і толькі дасрочна. Ён вельмі абураўся. Гаварыў, што такого ціску нават не было на прэзідэнцкіх выбарах.
Здарэнне.
Учора ў Мухавецкай выбарчай акрузе нумар 4 на Берасцейшыне прагаласавала менш за 1% выбарцаў. Але сёння, кажа сакратар акруговай камісіі, прадстаўнік беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў Алексей Бычко, масавы энтузіязм. Чаму?
Сегодня вот проблеснуло на солнце, сегодня такая прекрасная погода, то все ринулись на избирательные участки, с утра пошли очень активно, сразу идут, проголосовали и на участок убирать картошку.
Зусім іншая інфармацыя ў берасійскага юрыста Владзіміра Малея.
Сёння я наведаў тры участка, які знаходзіцца ў горадзе Маларыта. Ну і на адном з участкаў, это номер 64, 25 вересня проголосовали на этом участке. В основном пенсионеры, дедушки и бабушки, у которых есть сейчас.
Ситуация.
У городе притягивают змагаться за депутатство два кандидата от партии БНФ. Вадим Сарончуков и Сергей Антусевич. Те задоволены и они своей агитационной кампанией. Вадим Сарончуков.
У нас еще были 24 человеки, и это реальный показчик, как люди цікавятся выборами. Были московские сходы, на эти люди приходят, как послухать про своих детей, а тут им выводят кандидата, и начинают рассказывать, какие он хороший. Ясно, что реакция на таких встречах на кандидата может быть только одна.
Сергей Антусевич.
Мы засерозили свою увагу на пикетах. Поспеховый пикет пришел на чугуночном вокзале, где было раздадено около 600 улеток.
Наступний випуск «Виборчого дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
У ефірі Радіо Свобода.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кандидат у депутати Палати представників Олесь Міхалєвіч. У «Ночних дослідах» ми поговоримо про рост ціни на фоні небувалого урожаю і зниження кошту нафти. А 22 години у ефірі «Свободи» в інтернеті. Сьогодні у війська призвали нескольких молодіжних активістів, відлічених раніше з навчальних установ. Некоторим активістам вдалося отримати терміновку від служби, але більшість пішла у війська. Як проходить їх служба? Ці зазнаються не тиск, ці розчарування, ці наоборот задоволені. Тему підрихтував Олег Грузділович.
Досліди свободи.
Активіст молоді БНФ Юрій Зяшук потрапив у частку внутрішніх військов, яка міститься на вулиці Маяковського у Мінську. Там його під час присяги навідував сябра Михайло Недзвєцький. Прес КПП активіст здолів пройти, назвавши інше прозвище.
Служиться йому не так кепсько, дідовщини немає, але вся проблема в тому, що відують, у якої партії Юрась був, сказав, що його буде три варіанти. Перший варіант – це він буде медикінологом працювати. Другий – це він буде слідчих водити на суди і знову супроводжати назад у камеру. І третій варіант – це патрулювати вулицю.
Лідеру молоді БНФ Олесю Коліту 24 роки. Він уже женатий. Активісти відлічили з Мінського інституту керування і призвали у війська. Розповідає Олесєва жінка Наста Олександрович.
Подобається поки що служити. Я приїжджала туди, розмовляла з резервістом. І він почав, цей резервіст, розмовляти зі мною по-білоруську. І розповів мені, що дуже радий, що ось є такі Олеська Літа білоруськомовний, у якого таке біло-червоно-біле серце, що справді викликає повагу. Щоб його відає вся частка. І коли ось на раді, він кричить, зважає на всіх, і він розповів солдатам цієї команди, потлумачив, що є що по-білоруську, і співають навіть пісню білоруську.
Смаргонський активіст молоді БНФ Змітір Беляєв потрапив служити у Городню, участку військової сувязі. Про гэта розповів сябра Беляєва Вадим Жаромський. Спочатку, поводле Вадима, Змітір почувався у войску дренно, балюче відчував недохоп свободи. Потім призвичаюся.
Самое цікаве, що боти його ставили купити за свої гроші. Йому не видали бот там. І день присяги тоді пішли вибирати йому бот. Спочатку його дуже часто викликали до себе начальство. Приходило ДБ, питалися у оконце вибуху 3 липня. Сказали, що він вельми подобний на фоторобот. Йому це вельми розсмішило.
Мать активіста «Молодого фронту» Дмитра Железниченки розповіла, що від написання сином листа до його отримання проходить 1-2 тижні. Поводлі мати активіста, у війську сина контролюють во всіх сенсах.
Провіряють у нього, що читає, книжки, газети. Он газеты такие, там, «Наша Нива», «Народную волю». Одно время вообще не разрешали. Сейчас вроде бы дают читать, но, ну так, не очень приветствуется.
Змітір Железниченко учился на компьютерщика у Гомельском университете и был отличный небыто за непоспеховость, хотя имел большесть выдатных отзнак. Давать присягу Змітір отмоился, и в вынику он так и служить без присяги. Служба його не простая. Праз некалькі дзён знову ісці у дзяжурства на кухню. А вось демократичний активіст з Лунінецького району Віталь Каратыш потрапив служить у частку супротиповітряної оборони, де у столовці солдати не дзяжурять ввогуле. Віталь служить под Осіповичами.
Я чекав від армії горшого. Насамперед, чи то мені пошанцювало, чи то супроти не такі кепські умови нашої армії. Скажем, харчування організовано у нас по типу столовки. Тобто, ввогалі, солдати там не миють посуд, не готують їжу, а заключена домова з організацією, яка забезпечує харчуванням. І, в принципі, це нормально, тому що солдати повинні не на кухні служити, а вчитися в своїй справі.
Щодо ідеологічної праці з солдатами, Візель Каратиш каже, що для його нечеканкою було ставлення офіцерів до конфлікту поміж Росією і Грузією. Тое, што яны збольшага былі на баку расейцаў, гэтага ён чакаў, але ўсе выявіліся супраць удзелу Беларусі ў гэтай спрэчцы.
Як служыцца ў войску беларускім актывістам, тэму падрыхтаваў Олег Груздзіловіч. У эфіры «Радыё Свабода» хвіліну праз 20 адказы Александра Дабравольскага на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг», ну а адразу пасля навіну «Беларуская замежжа».
Волонтёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасць і сілу для поспеху ў сучасным глабальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году волонтёрскай працы ў розных арганізацыях ў Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі ў волонтёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа». Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 21 гадзіна 30 хвілінаў. У праскай студыі далей Тацяна Поклад. Выпуск навінаў падзей у Беларусі. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» прэс-сакратарка прадстаўніка ўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрыстіна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычыны размовы ёсць важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Як паведаміла сёння прэс-служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергея Багапша і Эдуарда Кайкойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці іх рэспублік. Паводле Цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Прэзідэнт палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявіў, што ўлады выкарыстоўваюць датэрміновае галасаванне як адзін з асноўных спосабаў фальсіфікацыі выбараў. Назіральнікі ад грамадскага аб'яднання Беларускі Гельсінскі камітэт, зарэгістраваныя ў акруговых выбарчых камісіях Гародні, не змогуць узяць удзел у кантролі за падлікам галасоў па пратаколах у акруговых выбарчых камісіях. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Верхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі бацькам апазыцыйнага палітыка Сергія Скрабца, пакінутая без зменаў рашэння гарадскога суду Менску аб канфіскацыі іхнай маёмасці. З надыходам восені цэны ў Беларусі на харчаванне ды іншыя спажывецкія тавары працягваюць расці. Абвешчана пра 10% павелічэнне закупачных цэнаў на мяса. На пачатку верасня падаражэў цукар, выраслі кошты на бензін. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Барак Абама і Джон Маккейн сёння возьмуць удзел у сустрэчы ў Белым доме з прэзідэнтам ЗША для абмеркавання фінансавага крызісу. Абодва кандыдаты ў прэзідэнты далучацца да кангрэсменаў, якія спрабуюць дасягнуць згоды па пляну для выратавання фінансавай сістэмы ЗША коштам 700 мільярдаў даляроў. Пентагон паведаміў, што два амерыканскія гелікоптары былі абстраляныя з пакістанскага кантрольна-прапускнога пункту каля мяжы з Афганістанам. Пакістан цвердзіць, што два гелікоптары НАТО перасяклі мяжу, амерыканскія вайскоўцы гэта адмаўляюць. У сталіцы Боснії Сараева першы гей-фестываль завершыўся раней планаванага часу пасля нападу невядомых, якія выкрыкавалі мусульманскія лозунгі. 8 чалавек параненыя. Чэшская контрвыведка ў штогадовай справаздачы паведаміла, што расійскія агенты спрабавалі паўплываць на грамадскую думку адносна плянаў размясціць у Чэхіі амерыканскі радар. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілінаў праз 15 адказы сябры палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага на пытанні наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». А зараз «Беларуская замежжа». Праграмы еўрапейскага валантэрскага сэрвісу запрашаюць беларусаў на працу Украіны Еўрапейскага звязу. Беларуская моладзь ўжо мае досвід такой працы. У перадачы «Беларуская замежжа» аповед беларускіх валантэраў аб сваёй працы, а таксама пра новыя магчымасці для валантэраў ды і ўмовы іхнай працы. Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Волонтерская праца – это махчимость поспробовать себе у новой сферы, открыть себе иншие краины, отшуть себе незалежным и свободным на працовном месте и при этом иметь финансовую социальную оборуненность, гарантованную ЕВС – Европейским волонтерским сервисом. Программа Евразвязу оплачивает волонтеру социальную страховку, что дённые выдатки на житё забеспечивает житлом. Особная организация «Посередник» сочит, как правы волонтера на працовном месте не порушались. Для людей разного возраста, переважно молоди, такая праца – это одна из махчимостей сучасного ладу життя, познавальная и цікавая альтернатива традиционным шляхам. У белорусов так само есть махчимость поспробовать волонтерскую працу такого кшталту, как альтернативу звычайной працы, без заробку, але с гарантованным минимумом поводле европейских стандартов. У этой передачи белорусы делятся своим досвидом волонтерской працы в краинах Европейского Звязу.
Мой выпадок на угол таки цікавый, потому что я волонтером, я робила амаль что то самое, что роблю зараз, як звичайный працовный.
Ганна Дарафейчик, якая год працавала у Вроцлаве у грамадской организации «Семпер Аванці», патлумачила, як волонтерская праца ёй допомогла знайсти свою справу, справу своего життя и працу уже с заробком.
Бо я поехала на волонтеріат до Вроцлава, Польщу, у такую організацію позажандовую, такое НГО називається «Цемперованті», і працювала там. Моя програма називалася «Activities with young people». І так насамперед могло уваходити штокольвік у таку працю. Ну, я робила такі малі тренінги або ніякі занятки для молоді. Різні конференції організовували, молодьові обміни. Така праця накерована більше на, скажімо, неформальну едукацію з молоддю. Ну, а після просто якби так зайнялася цим серйоз, і якби зовсім натурально було, що я залишилася працювати після свого ЕВСу, тому що ну, мені це дуже пасувало, і хіба людям, з якими я працювала так само. Ну, так що я зараз так само займаюся тим самим.
Тепер Ганна сама координує діяльність волонтерів.
Тим ліку наша організація займається так само і ЕВСом, волонтеріатом, і запрошаємо шмат людей з-за межі, у тим ліку і з Білорусі привозимо, запрошаємо сюди людей. Так само у інші країни висилаємо волонтерів. І зараз написали, наприклад, проєкт, який предугледжує ЕВС на Білорусі і на Україні. Поглядимо, як це вийде з нашого і з того боку.
Ці спробували ви волонтерську працю? Це питання я задавала білоруським студентам, які вучаться у різних країнах Європи. І більше не відказувала. Відомо, уся білоруська громадсько-політична діяльність на цьому тримається. Волонтерська праця поводле програмів ЕВС, Європейського волонтерського сервісу – це інша сфера, інший підхід. Це праця у едукаційних, соціальних, медичних, культурних установах, ну, скажімо, на кшталт музеїв. Словом, це звичайна праця, а не громадська чи доброчинна діяльність у вольний від основної праці час. Ганна Дарафійчик.
ЕВС може бути у Унії Європейської, а так само на Балканах, так само майже у цілому були СНД. Там доволі таки так шмат країн Європи і сусіди. Волонтер, який приїжджає у яку-кольвік країну Європи, він отримовує страховку, він отримовує гроші на проживання, на харчування, він має житло і якби усе таке, такий мінімум, скажімо так, він має тут. І він працює де-кольвік, бо проєкти можуть бути вельми різні. І він працює хіба 6 годин, більше не може працювати. Ну і з пункту глядження такого фінансового, волонтеріат і ЄС є такі вельми добрі, тому що усе якби забезпечено для тебе.
Чим відрізняється волонтерська праця від такої самої праці на заробку? Ганна ведає з власного досвіду, бо вона робила ту саму працю спочатку як волонтер, а праз год уже за заробок. І Ганна відзначає, что, бодай, самое отметное у волонтерской працы – это свобода.
Это важно, что ты працуешь и допомагаешь кому-то, и робишь это своей волей. Никто тебе не заставляет, ты просто робишь так на самом деле то, что хочешь. Але частично все это вельми файно отримовывается, бо тяжко потлумачить то, что так добро отчуваешь. Частично все волонтерам дается вельми великая свобода во всем, что они робят. Тому это как бы тебе открывает так само. И когда поравновывать працы на заработок, то при волонтерстве не отчуваешь себя так забавязанным, чем все роботі, і це тебе так не придавлює. Просто працюєш для своєї асолоди. І це вельми важливо, мені здається.
Ягор Сурський, який тепер живе і працює у Бельгії, вчився в одному з коледжів об'єднаного світу – United World Colleges у Італії. І він так само має досвід там європейської волонтерської праці. Ягор означає, що сучасний підхід до едукації у United World Colleges, у коледжах об'єднаного світу, якраз таки орієнтує молодь на таку працю, на волонтерську працю.
Наприклад, у вимірянні коледжі більш місійне ставлення до своєї ролі після закінчення, і шмат хто студентів працюють у різних міжнародних організаціях по закінченню. Така пригожа концепція, вельми ідеалістична, але вона дає свій пльон і дає таку упевненість у будучині.
У ефірі Радіо Свобода. Я нагадую наш телефон у Менску 266-39-52. И вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». Звоните, делитесь вашими меркованиями. Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Волонтери не только отримливают новые веды, новые профессии, яны на практике вывучают межкультурные коммуникации, такие необходимые для життя и працы у сучасном свете. Ягор Сурский.
Выховывается такое глобальное бачение свету. Коли ты имел махчимость находиться в таким осяроде, то позднее ты успрымаешь по-иншему все то, что отбывается у свете. Ты ведаешь, у тебя же есть сябр, и одразу это успрымается как-то такое персональное.
Ганна Дарафейчык каже, што ёй асабіста валанцёрская праца дала гэтак шмат, што цяжка ўсё пералічыць. Яна вылучыла асабліва досвід адкрытасці, адкрытай свядомасці і міжнародны культурны досвід.
Калі прыязджаеш у якусь краіну, то найчасцей проста ў абсалютна новай культуры, ў абсалютна новай мове. Гэта вельмі, вельмі цікава і гэта вельмі адкрывае чалавека. На ўсё проста іначай глядзіш. Плюс сустракаеш вельмі розных людзей, людзей з розных краінаў. І гэта таксама настолькі цябе мяняе, што мне здаецца, што гэта проста неацэнны здабытак, які я тут атрымала. Акурат гэта такая міжкультуровасць.
З уласнага досвіду і з працы з іншымі валанцёрамі Ганна адзначае, гэта незвычайныя ўражанні і вопыт, які можа змяніць жыццё і ў любым выпадку спрыяе росту і развіццю чалавека, так, як ніякі іншы досвід.
З таго моменту, як ты стаў валанцёрам, ты стаў вар'ятам, такім, у добрым сэнсе. І я думаю, што гэта таксама пошук сябе, скажам так. Гэта мяняе цябе, гэта развіццё, гэта супер.
Апрача іншых магчымасцяў, цяпер арганізацыя «Семпер Аванці» прапаноўвае два месцы для ахвотных папрацаваць з Беларусі ў праекце цягам году ў Вроцлаве ад лютага 2009 году да студзеня 2010. Гэта праца ў асацыяцыі для дзяцей і моладзі з цэрэбральным паралічом. Псіхалагічная дапамога людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Будзе магчымасць вывучыць і новыя методыкі, такія як арт-терапія, да прыкладу. Ці патрэбныя некія адмысловыя веды, досвід, наколькі цяжкая праца з людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. Гэтая праграма якраз для людзей без досведу. Досвід яны атрымаюць цягам працы, падкрэслівае Ганна, якая каардынуе гэтую праграму.
Гэты праект для працы з непаўнаспраўнымі, з інвалідамі. І прыязджаюць, насамрэч, не заўсёды людзі, якія мелі ўжо досвід у гэтым, але таксама проста назірала людзей, якія прыязджалі на такія праекты. Напрыклад, для мяне раней было так, што я трохи нават баялася такой працы, і мені здавалося, што гэта вельмі цяжка. Але потым такая валанцёрская праца, яна дазваляе якбы не ангажырвацца табе на 100%. Это не ёсць твоя такая праца, за якую ты атрымоўваеш грошы. Так што ты можаш захоўваць яшчэ нейкую такую дыстанцыю, скажам так. А з другога боку, такое поле дзейнасці, якое для цябе было раней абсалютна новае, ты яго сабе адкрываеш і ты знаходзіш зноўку вельмі цікавыя рэчы.
Часам валанцёрскія праграмы арыентаваныя на людзей, якія маюць дастаткова грошаў, каб дазволіць сабе працаваць дабрачынна для сваёй асалоды. Гэтая праграма EVS, Еўрапейскага валанцёрскага сервісу, забяспечывае валанцёра ўсім неабходным. Яму аплачваецца страхоўка, жытло, выплачваюцца грошы на харчаванне і штодзённыя выдаткі.
Акурат ІВС – це вельми суперфайна річ, тому що сама ідея цього ІВСу була така, що це програма для людей, які мають менші шанси у житті. Це акурат для бідних людей, тому що усе у ІВСі від початку до самого кінця є безплатно. Усі кошти покриваються.
Так що потребується у такому випадку від заявників, від ахвотних поспробувати цю працю? У обвісці означається терплівість, відказність, толерантність, мобільність. Ці потрібні відання місцевої мови, у даному випадку польської.
Часами було так у нас, наприклад, так само, що до нас приїжджали волонтери, які не ведали наогул ніякої мови, опроч своєї. Так що це не обов'язково. Найліпше, звісно, найчастіше люди розмовляють по-ангельську. І, ну, це така, якби, мова міжнародна на даний момент. Ну і якби як ведаєш мову країни, або там хоча б трохи ведаєш, то це тобі просто спрощає початок твій. Але, наприклад, я не ведала абсолютно польської ні слова, скажем. І зараз себе абсолютно нормально відчуваю з польської мови, і люди часами навіть не ведають, чи я з Польщі, чи ні, чи там для комунікації мова потрібна, але це не саме головне. Для комунікації треба розуміння хіба, а це так само, ну, мова це не саме головне.
Гетая програма для молоді від 18 до 30 років. Ганна Дарафійчик каже, що до її можна звертатися людям, які шукають собі і інші можливості, людям різного зросту і з різним досвідом. Для кожного можна подобрати те, що підійде йому найліпшим чином.
У нас є сайт www.avanti.org.pl. І там у нас є, наприклад, наші контакти, наш імейл. І можна просто до нас, бо ми вельми різні речі робимо. І навіть як не робимо чогось, то можемо придумати і робити це завтра. Тому до нас можна просто написати, і ми можемо просто накерувати, коли, наприклад, ми не маємо цього проєкту, але ми маємо партнера, я просто відпишу, бо я ведаю, як я можу подати контакт. Зв'язавшися з кимсь, обов'язково знайдеш вельми шмат різних дорог.
Так каже Ганна Дарафійчик, яка координує волонтерську програму у організації «Семпер Аванті» у Польщі. До її можна звертатися усім тим, хто шукає для себе можливості волонтерської праці у Європі. А зі мною можна сконтактуватися праз скайп, альбо написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала Тетяна Поклад.
Вёска Зялёная, что неподалёк от Толочина, на мою думку, с большим поспехом могла бы называться Сливовая, бо за набрынялами от спелости сливами сдавалась и не было бачных хат. Мясовости дали таки назов у 40-е годы научены мыслить дёрзко сталинские чиновники. От балды. Таки молодёвый сленг уже лучась размовы со мной 84-годовая старейшина. А те ведомы тут два кандидата в депутаты, один от улады, другие от оппозиции. Про всё гэта у моим подорожью вёску Зялёная. Что на Талачинщине?
Про вандровку Віталя Сямашки у вёску Зялёная слухайте завтра, а зараз я нагадаю головные темы дня. Як повідомилось сьогодні пресова служба керівника білоруської держави, на ім'я Олександра Лукашенка поступили листи з особистими зворотами президентів Абхазії, Повдньової Осетии Сергія Багапша і Едуарда Кахойти з просьби о признанні Білорусі незалежності цих республік. У інтерв'ю Радіо Свобода пресова секретарка представника Євразв'язу у питаннях заміжної політики Хав'єра Соляни Христина Галяк прокоментувала учорашню розмову Олександра Лукашенки і Соляни і підкреслила, що причиною розмови це важливість процесу проведення виборів 28 вересня. Поводле Центра Выборкаму за два дні до термінового голосування у виборах узяли удзел 7% виборців. Правоабаронцы лічаць, що офіційні лічбы до термінового голосування не применшаються. Судовая коллегия о громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила у задовольнении скарги Нине и Миколаю Скрабцам, батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. У Менску милиционеры затримали активистов молодых демократов Романа Богдановича и Александра Степаненко. У ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. І зараз запис відказу сябри політичної ради об'єднаної громадянської партії Олександра Добровольського на питання навідників сайту Свобода.орг. Питання читає Сергій Навумчик.
Які у об'єднаної громадянської партії контакти з московськими політиками?
Контакти у нас
нас с московскими политиками вельми своеобразная. Когда ранее мы контактовали нават с теми, кто является нашими оппонентами, то зараз этот шовинистичный угар, я иначе не могу сказать, который пануя в России, привел до того, что российские политики стратили почуття здорового сенсу. Тие наши партнеры, в первую чергу Союз правых сил, с якими мы працювали шмат годов, оказались у вельми тяжкой ситуации, якая нагадывает нашу ситуацию. И хоть у них, может быть, зараз формально больше махчумостью, але я думаю, что они вымушены будут зараз быть у вельми жесткой оппозиции. У нас есть контакты не только с Союзом правых сил, с партией Яблока, с Гарри Каспаровым, с іншими политиками. Справа в том, что в России зараз идет откат от демократии, и я все меньше и меньше. Я думаю, перспективы России значно горшие, чем Беларуси. На жаль.
Спадар Александр, что ж там все-таки сдарилось с выборшей программой Миленкевича перед президентскими выборами 2006 года? Вы отмовились рассказывать про это на другом конгрессе Демсилов, так может теперь огучите свою версию?
Что тут версии? Справа в том, что я тут шмат чего почув на конт. Это недавно Павлюк Быковский написал, что она была не надрукованная в связи с тем, что быцем бы ее не смогли скоротить до 10 тысяч знаков. Но это наоборот смешно, все было зроблено. Проблема была в том, что я, как наместник керовника выборчего штаба, контролюючи это питание, мне хапил сердечный приступ, я лег на несколько дзён, сходил до врача и лечился. Это было подчас кампании. А программа была накированная у пресс-службы, якая просто помылилась с датами. Зрозумела, что пресс-служба повинна контактовать с газетами. После у нас с супрацовниками были размовы на конт гэтага, и они имкнулись неяк выправить, домовиться там с Якубовичем, с іншими, как все же это было надруковано. Но улада врешті використала эту помилку, не надруковала эту программу. Я думаю, что тут вины себе я не сдымаю, але треба зробить такие высновы, что у выборчих кампаний обовязково повинен быть диспетчер, який контролює усе критичные кропки по часе. Такое питание ставилось перед керівництвом выборчого штаба, однако оно было не вырашено. Ось врешті-решт праз три тидні після того, як оно було поставлено в резкій формі і було не вирішено, і відбулася така подія. Звичайно, у виборчих кампаніях юридична служба контролює такі речі, як виконання передвиборчого графіку, але так само це неправильно, повинен бути диспетчер кампанії по всіх канонах, по всіх подручниках. На жаль, такого чоловіка не було і одного відказного за то, как все выполнялось у час, не было. В решті отбылся такий збой.
Добрый день, Александр. Ці не здається вам, что меркуемое признание Заходом палатки – это первое для Захода жадание знайти хоть некий формат диалогу с Беларусью для отрыва ее от Москвы? Другое, для Лукашенко это махчимость изменить Конституцию таким чином, как до 2011 года президент обирался легитимным парламентом, а не всенародным голосованием. Такое отчувание, что обедзве баки блефуют, але выиграя знову Лукашенко. Есть у АДС аналитики, которые проглядают ситуацию на несколько годов наперед. Дякую.
Ну, начну с конца. Аналитики такие есть. На жаль, прогнозы на несколько годов наперед робить нелегко. Яны завсёды вариативные, залежать от ситуации, тому колькость вариантов нашмат часом перевышая махчимую для больш подробязного анализа. Але зразумела, что мета Заходу это не допустить, как Беларусь цалком увайшла у орбиту России и фактично была одарвана от демократичного процесса назавсёды, бо як трапишь в Россию, там уже выйти не будет назад. Особливо на эту позицию Заходу поуплывала опошняя кампания Россия-Грузия, вот эта война. Что до возможности выиграть для Заходу, то я думаю, что это будет не тактичный, а стратегический выигрыш, А для Лукашенки зараз потрібен тактичний виграш. І зміцнення Заходу дасть йому передишку, тому що в економіці стан речей вельми нелегкий. Я про це вже говорив. І це примусило зараз його продавати шмат чого. І у тим ліку МАЗ, який був, до речі, символом білоруської моделі економіки. У цьому сенсі тяжко предказати, як воно далі буде, але ось що на конт можливості перетворитися у парламентську республіку, де президент обирається не народом, а парламентом, то я думаю, що Лукашенко це ніколи не захоче, тому що парламент обрав, парламент може зняти. І хотів би нагадати, що історія Лукашенки свідчить про те, що він ніколи не працював більше за 2 роки там, де у нього був начальник. Тому що з начальством у нього завжди виникають проблеми, і проблеми зв'язані з тим, що він ніколи не виконує до кінця ніяких своїх обов'язків і обіцянь. І він завжди схильний їх міняти, і коли начальства нема, то це сходить йому з рук. І я бачу, що вже довгий час. Як тільки ця ситуація зміниться і парламент буде обирати президента, тоді я думаю, що такої можливості у нього не буде. Він це добре усвідомляє, може бути, не розлічуючи логічно, а своїм звіриним почуттям.
Наступне питання до Олександра Добровольського від Радіо Свобода. Спадар Олександр, ви удзельнічалі у некалькіх виборчих кампаніях, у тим ліку у 2 паспяхових. У 89-му годзі перемагли на виборах народних депутатів СССР, у 1995-му були обрані депутатом Верховного Совету Республіки Білорусь 13-го скликання. Калі ласка, порівняйте ті виборчі кампанії поводле ступені свободи і демократичності з сьогоднішньою кампанією.
Ось це вельми цікаве порівняння було б. 89-й год. Свободи і демократичності було значно менше у громадстві. Тоді тільки тенденція була інша. Я хочу сказати вам, що в 89-му році, щоб стати депутатом, треба було зробити нашмат більше, ніж, у принципі, після. Уявіть собі, що треба було не тільки, щоб тебе вилучили, а ніяких партій і організацій, щоб вилучити, не було, і збором підписів вилучитися було немогчимо так само. Треба було, щоб тебе вилучив працівний колектив. А у моєму колективі було кілька тисяч чоловік. І ось те, що мене вилучили, це був вже повний цуд. Після треба було пройти округовий передвиборчий сход, де люди, які формально призначалися працівними колективами, а фактично партійними комітетами цих колективів, повинні були вирішити, чи вартий кандидат того, щоб далі балотуватися, чи треба його зняти. І ось я так само з 7 кандидатів 3 пройшли, я один з них про цей округовий сход у той ситуації, коли люди просто були призначені як мені, не пропустити. А після фактично у першому турі я перемог, але по одному району сфальсифікували виніки. У нас там не хапіло назиральників. І у другому турі я тоді вже перемог з виніком 66%. І хочу сказати, що головне, що тоді було, це були інші люди. Це були люди, які готові були щось зробити, щоб відбулися переміни у своїй країні. У гэтым був сенс. Зараз ось гэтага нема. Каб гэта було, усе остатнє не мело б ніякого великого значення. Это все б вирашалося. Зараз просто у нас інші люди, які спять. Що до кампанії 95-го года, то вона вже була у інших умовах. У умовах, коли Лукашенко був уже президентом, і він закликав на вибори не ходити, зауважаю, успомніться, і він фактично закликав до бойкоту. Нам прийшлося великі намагання прикласти, щоб ці вибори відбулися. Це було дуже тяжко, але ж ми були обрані. Ну а зараз мене вимусили знятися, тому що страчений був сенс уділу компанії, коли не дозволили ніде заблокували друкування передвиборчих матеріалів. Тому, коли порівнювати цієї кампанії, то демократії і свободи було значно менш у 89-му році, але були інші люди. Я сподіваюся, що у нашій країні усе ж буде такий уздим, коли люди чують, що треба поважати і свою власну годність, і треба бути відказними за свою країну.
І ваше пожадання слухачам Радіо Свободи, навідникам нашого вебсайту.
хотел бы пожелать слухачам Радио Свободы, каких я не поважаю и люблю, заставайтесь со свободой, любите свободу. И не только радиостанцию, а и свободу в своей Украине.
Вышли отказы на пытание наведников сайта «Свобода.орг» сябры Политичной Рады Объединенной Громадянской Партии Александра Добровольского.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владислав Мицкевич с Браслова. Коли люди пойдут голосовать, не допоможет ніякое назирание, бо машина фальшивания в Беларуси за многие годы отлажена досконало. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Чарговый выпуск передачи «Поштовая скринка 111» у эфиры «Радио Свобода» завтра.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!